Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Posle više od godinu dana pauze u Briselu će utorak biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Bogdan Mitrović, juče pušten iz pritvora na Kosmetu, noćas stigao kući. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković za RTS. Potreban nam je raketni sistem PVO dometa 400 km. Donald Trump odobrio novo potvrđivanje nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila. Srbija se priprema za doček pravoslavne nove godine. U crkvama bdenje, na trgovima koncerti. Naša tekvondistkinja Vanja Stanković osvojila srebro na Grand Slam turniru u Kini. Sutra oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Na severu bez padavina. Temperatura do 3 stepena. Posle više od godinu dana pauze u Briselu će utorak biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou, potvrđeno RTS-u iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Reč je o trodnevnom sastanku, a razgovarat će se o primjeni postignutih sporazuma zajednice srpskih opština, slobodi kretanja i pravosuđu. Delegaciju Beograda predvodit će direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištinu će predstavljati Avni Arifi, koji je juče imenovan. Posle 4,5 meseca pritvora Bogdan Mitrović stigao je noćas kući u selo Međulužije kod Mladenovca. Pored porodice u domu u Mladenovcu njega su dočekali i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Mitrović im zahvaljuje na pomoći, a posebnu zahvalnost, kaže, duguje predsjedniku države. Kosovska policija je uhapsila Mitrovića kada je sa grupom raseljenih Srba došao da obiđe svoju kuću i porušenu crkvu Svete Bogorodice u Mušutištu pod optužbom za teška krivična i ratna dela. Zabeležila Nataša Ćimović.
Za Bogdana Mitrovića završena je zatvorska agonija. Ne žali se na tretman kosovskih policajaca prema njemu, ali ga, kaže, boli nepravda, jer ne zna zašto je završio među rešetkama.
Ni kriv, ni dužan, nikome nisam ukrao. Ja sam ostareo tamo u Sopinu, u svoju regu, ja sam imao prodavnice, lokale. Nikome nikada šamar nisam dao, niti mi kome dao šamar. Ali odjednom da postanem zločinac, pa to stvarno krivo mi bilo. I to pred porodicom da me hapsi.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poželeo je dobrodošlicu Mitroviću posle 137 dana provedenih u pritvoru na Kosovu, gde je bio odvojen od porodice koja je, kako je rekao, uzor i ponos celoj Srbiji.
I vi ste se i kao junak i kao lav borili za sve nas time što nikada niste odustali od vaše kuće i vašeg imanja na Kosovu i Metohiji.
Hvala.
I vašim ste primjerom pokazali da je to za vas svetinja. Kao što je ova porodica za vas svetinja, tako i crkva koju ste išli u Mušutištu da obiđete, vaša svetinja, i mi se ponosimo vama, Bogdane, i dobro nam došli kući još jedno.
Mitrovićev advokat Dejan Vasić kaže da je puštanje na slobodu njegovog klijenta deo borbe koja tek predstoji.
Da iz kuće i njegovog imanja izbacimo tog čovjeka koji ga je nepravedno optužio i da se porodica Mitrović jednom vrati u svoje selo, da se vrati crkvi koju su izgradili i da se vrate svojim ognjištima dedovskim.
Ministar za zajednici i povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jeftić rekao je za našu televiziju da je puštanje Bogdana Mitrovića na slobodu dobra vest i signal da ne treba odustati. On međutim smatra da nema garancija da ovakvih hapšenja više neće biti.
Ali mi radimo na tome da se ovakve stvari u budućnosti izbjegavaju. Dakle, i dalje insistiramo na tome da se ovakvi vidovi, ja bih rekao, negativnih poruka koje se šalju onima koji žele da se vrate na Kosovo, da se sa tim porukama prestane što pre, i želimo da radimo na tome da pre svega nema nikakvih tajnih spiskova, tajnih optužnica. Oni koji su činili zločine treba za to da odgovaraju, ali oni koji ni za šta nisu krivi trebaju da imaju mogućnost da se vrate, da budu na svojim ognjištima, u svojim kućama.
74-godišnji Bogdan Mitrović iz Sopine je uhapšen 28. avgusta u Suvoj Reci, tako što je izveden iz grupe raseljenih Srba koji su obišli svoje kuće i porušenu crkvu Svete Bogorodice u Mušutištu. Specijalne snage kosovske policije pretresle su autobus koji ih je dovezao i po optužbi za teška krivična i ratna dela stavile Mitroviću lisice i odvezle ga u Prizren.
Američki State Department upozorio je svoje državljane koji planiraju da putuju na Kosovo da budu dodatno oprezni zbog terorizma. Kako se navodi u saopštenju, terorističke grupe nastavljaju da planiraju moguće napade u regionu Balkana, uključujući i Kosovo. State Department upozorava i na politički motivisano nasilje širom Kosova. Pored toga, Amerikanci se pozivaju da ponovo razmotre putovanje na sever Kosova zbog, kako se navodi, građanskih nemira. Tenzije među zajednicama nastavljaju da podstiču nasilje, demonstracije i druge vrste nemira u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, navodi State Department.
Na Kosovu i Metohiji, u selu Koš, nedaleko od Osojana, prošle noći zapaljeno je seno povratničkoj porodici Milana Savića. Iako su vatrogasci intervenisali, seno je u potpunosti izgorelo. To je treći slučaj paljenja letine u selima oko Osojana u opštini Istok u poslednjih nedelju dana. U tu opštinu se protekli godina vratilo najviše Srba. U selu Koš je 16 povratničkih porodica.
Patrijarh Irinej odbacio je tvrdnje da je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi došlo do podela po pitanju Kosova i Metohije. On je za večernje novosti rekao da je opšte poznat stav crkve o srpskoj svetoj zemlji i čvrsto veruje da po tom pitanju neće biti razmimoilaženja. Patrijarh Irinej je kategoričan u stavu da je srpskom narodu neophodno jedinstvo na svim poljima, a ne samo u razrešavanju komplikovanog kosovskog čvora. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković rekao je za RTS da je cilj projekata modernizacije vojske da ona iz godine u godinu bude sve jača, bolje opremljena i bolje osposobljena. Za ovu godinu je planirano da se vojska opremi helikopterima iz Airbusovog programa, a odobrena je i nabavka 6 transportnih helikoptera Mi-17. Također se planira nabavka raketnog sistema velikog i srednjeg dometa za daljine veće od 400 km, kaže general Diković.
Jasno je da su nama potrebni raketni sistemi i velikog dometa i srednjeg dometa i sigurno da mi razmišljamo i procenjujemo koji to raketni sistemi su najpovoljniji što se tiče same konfiguracije i prostora Republike Srbije, što se tiče njihove efikasnosti. Naravno da se razmatraju i IS-300 i sistem Buk i drugi sistemi. Mislim, nije vreme da sada konkretizujemo i kažemo da, bit će to, to i to, jer sve to još u fazi razmatranja. Blizu smo toga da donesemo odluke koji će to sistem biti. Mi smo jasno iskazali da nam je potrebna takva protivvazduhoplovna odbrana koja može da uspešno vodi protivvazduhoplovna dejstva preko 400 km.
Komentarišući greške u reformi sistema odbrane do 2012. godine, general Diković je rekao da su u tom periodu ključne odluke donete van vojske i poštovanja struke uz prisustvo mentora koji su imali odlučujuću ulogu u opremanju, organizaciji i sastavu vojske, kao i da je zapostavljeno razvijanje nacionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Novac od prodaje naoružanja koje je postalo višak posle rasformiranja jedinica i to u velikim količinama najvećim delom nije potrošen za modernizaciju i za vojsku, kao što je to tada saopštavano, već je sve otišlo na drugu stranu, objasnio je načelnik generalštaba. Dodao je i da vojska danas pokušava da ispravi te greške i da u tom ima veliku podršku vrha države. Diković je podsjetio da je u tom periodu bilo i pozitivnih stvari i izdvojio razvoj baze Jug kod Bujanovca i ustupanje kasarne vojvoda Stepa Stepanović za stanove za pripadnike vojske.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je novo potvrđivanje nuklearnog sporazuma Irana i velikih sila. Kako je rekao, to je učinio posljednji put i zatražio izmenu tog dokumenta da bi se iz njega uklonili propusti. Iran je saopštio da neće prihvatiti nikakve izmene nuklearnog sporazuma i da će odgovoriti na sankcije koje su Sjedinjene Države uvele šefu iranskog pravosuđa Ajatolahu Sadiku Larijaniju. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov rekao je da Moskva komentare američkog predsjednika Trumpa o nuklearnom sporazumu s Iranom smatra ekstremno negativnim. Rjabkov je naveo da je veliki broj zemalja postao meta američkih sankcija i da će se Rusija sa širom međunarodnom zajednicom suprotstaviti tim sankcijama.
U Saudijskoj Arabiji su odlukom vlasti žene prvi put mogle na stadionu da prate fudbalski meč. One su u Džedi glasno navijale za lokalni tim. Bile su smeštene na delu objekta namenjenom porodicama i odevene u tradicionalne crne odore. Osim prisustva na stadionima u okviru reformi, u Džedi je otvoren i prvi sajam automobila posvećen ženama kupcima. Severna i Južna Koreja saglasile su se da u ponedjeljak održe pregovore na radnom nivou. Tokom nedavnih razgovora Severna Koreja je saopštila da će njeni sportisti učestvovati na zimskim olimpijskim igrama koje se narednog mjeseca održavaju u Južnoj Koreji. Dve strane također su se dogovorile da rešavaju probleme putem dijaloga. Predsjednik Kine Xi Jinping podržao je stav Seula da bi napredak u međukorejskim vezama i denuklearizacija poluostrva trebalo da teku paralelno.
Japanski premijer Shinzo Abe započeo je šestodnevnu evropsku turneju posetom Estoniji. On je prvi japanski premijer koji će posetiti i Letoniju, Litvaniju, Bugarsku, Rumuniju, a u Srbiju stiže u ponedeljak. Agencija Kyodo ističe da Abe želi da ojača ekonomske odnose sa Evropom. U delegaciji su i predstavnici 31 japanske kompanije iz oblasti trgovine, proizvodnje autodelova, logistike i drugih poslova. U nastavku novosti dana privredne teme, energetika. Krajem prošle godine, posle gotovo tri decenije, počela je gradnja prvog termobloka B3 u termoelektrani Kostolac snage 350 MW, što je 5% ukupno instaliranih elektroenergetskih kapaciteta u zemlji. Na čemu se zasniva energetska bezbednost Srbije, koliki je stvarni hidropotencijal zemlje i šta piše u strategiji o razvoju električne energije u Srbiji, opširnije u prilogu Relje Trajkovića.
Srbija 2/3 struje dobija iz uglja, odnosno iz termoelektrana. Nedavno je počela gradnja termobloka B3 u termoelektrani Kostolac, a potpisan je i ugovor o izgradnji gasovoda između Obrenovca i Beograda, koji bi trebalo da donese velike uštede beogradskim termoelektranama. Rukovodilac Centra za energetiku na Rudarsko-geološkom fakultetu, profesor Dejan Ivezić, kaže da su te investicije veoma značajne za energetsku bezbednost.
Nova termoelektrana u Kostolcu i toplodalekovod Obrenovac-Beograd su investicije koje bi pre svega trebalo da doprinesu sigurnom snabdevanju energijom u Srbiji, u elektroenergetskom sektoru, tu pre svega mislim na izgradnju termoelektrane, dok je toplodalekovod, da kažem, vrlo bitan za promjenu energetskog miksa beogradskih elektrana, za manje korišćenje uvoznog prirodnog gasa i korišćenje, da kažem, domaćeg energenta za zadovoljenje toplotnih potreba u Beogradu.
Trećina struje dobija se iz hidroelektrana. Prema rečima doktora Aleksandra Nikolića iz Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, Srbija ima hidropotencijal za proizvodnju električne energije, ali prepreke i dalje postoje.
Za sada još uvijek imamo ove zastare, onaj katastar mesta gde i lokacija na kojima bi se mogli graditi hidroelektrane. Naravno, tu treba voditi računa i o biodiverzitetu, o zaštiti okoline i o samim mestima gde će se te hidroelektrane priključiti. Za sve obnovljive izvore generalno je jako bitno mesto priključenja, znači da mreža na koju se priključuju bude dovoljno stabilna i da vi imate i dovoljnu potrošnju u tom delu mreže.
Jelica Putniković, novinar Balkan magazina, smatra da je jedan od najvećih energetskih potencijala Srbije energetska efikasnost.
Toliko rasipamo energiju, puno njih i dalje greje na struju i sve se nada da struja neće poskupeti, a zapravo je to dovelo i do toga da je i privreda na neki način energetski neefikasna, pa mi imamo skupu proizvodnju, pa nam, na primjer, privreda sa svojim produktima nije konkurentna, jer jednostavno puno ih košta to što proizvode. Znači, to je isto jedan energetski potencijal koji, kad bismo iskoristili na pravi način, sigurno bi bio neki ekonomski pomak.
Energetska bezbednost, efikasnost i hidropotencijal deo su strategije razvoja energetike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. Pored toga, u strategiji se akcenat stavlja i na ekologiju. Proizvodnja energije u Srbiji mora da bude čistija i da što manje šteti zdravlju ljudi.
Dva konkursa za sredstva IPARD-a za nabavku novih traktora i mehanizacije izazvala su veliko interesovanje poljoprivrednika. Međutim, većina još vaga da li da uđe u komplikovanu proceduru sa strogim pravilima. U konsultantskim kućama koje poljoprivrednicima pomažu da apliciraju za sredstva IPARD-a kažu da su svi sada na nepoznatom terenu i da će morati da uče kako bi spremno dočekali ulazak naše zemlje u Evropsku uniju, pripremila Davorka Tešić.
U Rasinskom okrugu ima zainteresovanih za sredstva iz predpristupne pomoći Evropske unije, ali pitanje je koliko će ih zaista i aplicirati na prve pozive za traktore i mehanizaciju, kaže Saša Rašković iz konsultantske kuće Agro Consulting iz Aleksandrovca.
Još uvijek ljudi nemaju baš puno informacija o tome, ali mi se trudimo da ih informišemo, a evo sada kada su već se i konkursi pojavili, želimo da im pomognemo da uđu u pripremu. pripremu te dokumentacije. Pre svega da vide da li mogu da konkurišu, pa onda da idu dalje. Oni koji će odustanu, verovatno su imali neko očekivanje da će to biti možda lako i prosto, međutim to nije prosto i neće biti prosto, ali će biti izvodivo.
Vlasnik konsultantske kuće Fikons 021 iz Novog Sada, Žarko Galetin, kaže da se zainteresovani za sredstva IPARD-a obeshrabre čim se suoče sa komplikovanom procedurom i obimnom dokumentacijom.
Ono na čemu Evropska unija insistira jeste sledljivost u realizaciji čitavog projekta. Naši poljoprivredni proizvođači to nisu baš navikli na takvu jednu komplikovanu i zahtevnu proceduru i iznad svega moj utisak, jedan od većih problema na koji će naši proizvođači naići jeste zahtev u strane Evropske unije da zadovoljite standarde, pre svega srpske standarde, a standarde Evropske unije za one investicije za koje aplicirate da dobijete i par sredstva.
Programski direktor konsultantske kuće Sedev iz Beograda, Goran Živkov, smatra da je IPARD odlična šansa za poljoprivrednike, ali pod uslovom da imaju dobar poslovni plan.
Mi treba da razumemo IPARD kao jednu pripremu za ulazak u Evropsku uniju kada ćete zaista samo na taj način moći da dobijete sredstva. To nije lak proces. Znači, po prvi put vi zaista trebate poslovni plan, trebate brdo neke dokumentacije, trebate jedno razmišljanje o tome, dugoročno mišljanje šta vi hoćete da radite. Poljoprivrednici moraju da znaju za to, oni ne treba da beže od toga, oni treba da prihvate, jer on nudi jednu dobru mogućnost, ali isto tako otvara mnoge opasnosti u smislu ako razmišljate samo ja da dobijem ta sredstva. Nisu bitna sredstva, bitno je zaista da imate dobar poslovni plan.
Rok za dostavu zahteva za sredstva IPARD-a za nabavku traktora i mehanizacije je 26. februar. Prema najavama iz Uprave za agrarna plaćanja, novi javni poziv za prerađivačke kapacitete biće raspisan već u martu.
Prilog Davorke Tešić, podsjetimo teme iz oblasti poljoprivrede, opširnije ćemo obrađivati sutra u našoj emisiji Nedeljom za selo od 8 časova i 5 minuta. U prvoj Kragujevačkoj gimnaziji u kojoj su u podmetnutom požaru 4. januara izgorele 4 kancelarije i jedna učionica, organizovan je donatorski doručak. Akciju je organizovalo udruženje 300 Kragujevčana u saradnji sa Đačkim parlamentom prve gimnazije, Studentskim parlamentom univerziteta i Klubom privrednika. Iz Kragujevca Nevenka Đelić.
Donatorski doručak ovde u holu prve Kragujevačke gimnazije, možemo slobodno da kažemo, okupio je na jedno mesto sve. Bivši i sadašnji učenike, profesore, privrednike, građane Kragujevca i okoline. Svi oni želeli su da svojim prilozima pomognu da se najstarija gimnazija Južno Save i Dunava, koja ove godine obeležava 185 godina postojanja, što pre obnovi. Da čujemo utiske učesnika.
Ma kakav da je povod, dobro je da su se ljudi ponovo prisjetili ove eminentne institucije i najstarije gimnazije Južno od Save i Dunava.
Ja kao bivši učenik, supruga moja takođe kao bivši učenik, a možda i on kao neki budući, mislim da treba da učestvujemo u jednoj ovakvoj humanitarnoj akciji.
Zato što to pokazuje da smo svi tu zajedno za nešto što volimo i to je poenta svega.
Studenti i đaci mogu uplatiti 500 dinara i naravno više ako su u mogućnosti, ostala fizička lica 1000 dinara i pravna lica 5000 dinara.
I narednih dana biće održane akcije za pomoć prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Sva sredstva koja budu prikupljena, kao i ova sa donatorskog doručka današnjeg, biće uplaćena na devizni i dinarski račun koji su otvoreni za pomoć školi. Naravno i mi pozivamo sve ljude dobre volje da se priključe ovoj akciji. I za kraj važna informacija, škola je očišćena, dakle bezbedna je i učenici polaze na nastavu u ponedeljak 15. januara.
I iz Kragujevca se javila Nevenka Đelić. Srbija se priprema za doček pravoslavne nove godine i britanski Independent u najnovijem broju poziva da se dođe u Beograd pod, kako kažu, drugu dozu novogodišnje večeri. U glavnom gradu pravoslavna nova godina biće obeležena velikim vatrometom ispred hrama Svetog Save, a jedini organizovani doček je ispred opštine Zvezdara, kaže predsjednik te beogradske opštine Miloš Ignjatović.
Koncert Dženana Lončarevića počinje od 21 čas, posle njega od 22:30 Filigran peva i cijela manifestacija će biti završena oko 1 sat posle ponoći. Naravno, potrudit ćemo se da ispoštujemo sve mere bezbednosti, znači zamolio bi sve naše sugrađane da ponesu dobro raspoloženje, da sam siguran da ćemo se svi lepo provesti.
Nešto drugačija zabava očekuje Novosađane i njihove goste, koncerti na više od 20 lokacija, javlja Petar Kočić.
Kulturna, administrativna, poslovna, obrazovna zdanja, ugostiteljski objekti i druga potpuno neočekivana mesta predstavljaju deo mape sa skrivenim kulturnim blagom koje će se otkrivati u noći 13. januara. Bogat i raznovrstan novogodišnji program oslikava kako bogatstvo različitosti grada Novog Sada, tako i njegovu gostoprimljivost. Nemanja Milenković, direktor fondacije Novi Sad 2021, kaže da su svi programi osmišljeni u kontekstu činjenice da je Novi Sad evropska prestolnica kulture 2021. godine.
Svuda po gradu, isključivo u zatvorenim prostorima, u vrlo neočekivanim mestima, vi imate duhovnu muziku Divnu Ljubović u korporativnoj zgradi Naftne industrije Srbije, kao što imate i kulturno-umetnička društva u neočekivanom prostoru Železničke stanice u Ivi Dixihaziju, dakle mnoštvo različitih segmenata izvođača koji će potpuniti srpsku novu godinu, negde smo tog i kroz onu priču slave kao nematerijalne kulturne baštine pod UNESCO-om zaštićene, imali koncept da zapravo na slavu se ne zove. Dakle, svi su pozvani, publika, izvođači.
Laibach, Slobodan Trkulja i kelski bend Imar, Kaliopi, Matija Dedić i Zoran Predin, Divna Ljubojević, tamburaški sastavi iz Osijeka i Novog Sada predvođeni Dušanom Svilarom, Ludifiko Modern Cirkus i Kabare, različita kulturno-umetnička društva, 4 lokacije za ljubitelje tehno zvuka i rep muzike u budućem Youth Creative Polisu i mnogi drugi u ugostiteljskim objektima širom grada Novog Sada omogućit će svakome da za sebe pronađe pravu kombinaciju kulturno-umetničkih sadržaja. Deo sadržaja za doček koji podrazumeva i dečje programe bit će besplatan i otvoren za sve posjetioce. Očekuje se da će najviše ljudi po tradiciji ipak biti na centralnom trgu Slobode, gde će Novosađani i njihovi gosti pravoslavnu 7526. godinu dočekati uz Sergeja Trifunovića i trubače Bobana Markovića.
Pravoslavnu novu godinu Nišlije će večeras po tradiciji dočekati u parku Sveti Sava. O programu pripremljenom za večeras naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Glavni organizator dočeka pravoslavne nove godine u Nišu je po tradiciji gradska opština Medijana. A šta Nišlije večeras na samom dočeku nove godine očekuje, ko će ih zabavljati i kad će program početi? Predsednik ove opštine, Nebojša Kocić.
Tropico Band izlazi na scenu u 22.30, završava u 1 sat posle ponoći. Tačno ponoć velikim vatrom, eto 5 minuta sa preko 1000 ispaljenja, tako da će biti veličanstveno. Pozivam sve naše sugrađane da dođu, da se lepo provedu, a i pozivam sve slušalce vašeg radija.
Pozdrav svim slušalcima, posebno mojim dragim Nišlijama i poruka, dođite večeras da dočekamo pravoslavnu novu godinu ovde u parku Svetog Save u Nišu. Sa sobom nemojte nositi petarde jer će tokom vatrometa, tačno ponoć, biti dovoljno detonacija. Pozdrav iz Niša.
Organizovani doček Srpske nove godine biće i u Čačku, Jagodini, Somboru i drugim gradovima širom zemlje. Uveče je u crkvama praznično bdenje, moleban koji se služi na kraju svake godine. Po običajnom kalendaru večera se ne spava. Običaj je i da se u toku noći služi vruća rakija, vino i krofne.
I u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji biće organizovan doček nove godine po julijanskom kalendaru. U severnom delu Kosovske Mitrovice već je prava praznična atmosfera, javlja Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice danas je održana manifestacija Ulica otvorenog srca. U programu su učestvovali Ratko Kraljević, osnivač Srpskog narodnog pozorišta u Budimpešti i Mina Lazarević, prvakinja pozorišta na Terazijama, a deca iz predškolske ustanove Lane su otvorila program.
Dobrodošli na snježni bal u zemlju čarolija, neka se uz pesom krene, neka nam lice poruvene, sve su reči i sve note pune čari i lepote.
Nekoliko stotina građana je bilo okupljeno danas u centru Mitrovice i nadaju se da će za najmlađe biti što više ovakvih manifestacija.
Njima je potrebno znači nešto mnogo bolje i zaslužuju mnogo bolje, mnogo više od onih sivih, tmurnih tema, da tako kažemo, i svakodnevice. Treba im zaista, i ne samo za Srpsku novu godinu, nego malo više generalno bi trebalo nekih manifestacija za njih da se organizuje što se tiče lokalne samouprave.
Organizator današnje Ulice otvorenog srca, kao i večerašnjeg dočeka nove godine po julijanskom kalendaru, je privremeni organ severnog dela Kosovske Mitrovice, čiji predsjednik Aleksandar Spirić je rekao:
Neka slike našeg grada obeđu celu Srbiju, a i čitav region, i pokažu da mladost, lepota, a pre svega ova deca zaslužuju mir i da ozdrastaju u prilikama koje takođe i njihovi vršnjaci širom sveta. Mir i ljubav su poruke koje šaljemo sa današnje ulice Otvorenog srca i ponavljamo da je Kosovska Mitrovica grad Otvorenog srca, otvorenih vrata, što je dokazala unazad dve decenije, a to će činiti i u narednom periodu.
Inače, osim u severnom delu Kosovske Mitrovice, biće organizovan doček nove godine u Leposaviću i u Gračanici.
Novogodišnji operski gala koncert biće održan večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Dan kasnije na sceni Centra Sava još jedan tradicionalni novogodišnji koncert održat će simfonijski hor i orkestar Radio Televizije Srbije. Najpopularnije orkestarske i horske numere izvodit će i dva dečija hora uz atraktivne soliste pod dirigentskom upravom Bojana Suđića, pripremila Irina Dukić.
Na programu tradicionalnog novogodišnjeg koncerta Nacionalnog teatra, koji se održava preko dve decenije, bit će arije, dueti, kvarteti i horska izvođenja iz poznatih opera. Publika voli da čuje i prepozna poznate arije i često se spontanim aplauzima priključuje dobrom raspoloženju, kaže dirigent Đorđe Stanković.
I taj koncert je imao tu specifičnost što je nekada čak svojom dužinom zalazio i u sam trenutak posle ponoći, odnosno dočeka ponoći, pa su se tako uz vinsku napitnicu pesmu, popularno iz Travijate, otvarao se šampanjac, publici se pružila prilika da se čestita još jednom nova godina i da eto sa prevashodno puno zdravlja, sreće i lepog raspoloženja uvek dolaze naravno u našu kuću i tokom cele operske sezone.
Orkestrom i horom opere će uz Đorđa Stankovića dirigovati i Ana Zorana Brajović, Zorica Mite Vojnović, Dejan Savić, Stefan Zekić i Dijana Cvetković. Specijalni gosti biće bariton Venceslav Anastasov, sopran Silvana Froli i poznata albanska violiniskinja Abigaila Voština. A reditelj koncerta je Ivana Dragutinović-Maričić. Još jedan deceniju mlađi novogodišnji koncert održat će simfonijski orkestar i hor RTS-a. Popularne orkestarske i horske numere uz dva dečija hora, Kolibri i dečiji hor RTS-a izvodit će odabrani solisti, najavljuje šef dirigent simfonijskog orkestra RTS-a Bojan Suđić.
Ove godine imamo troje gostiju, to je Marija Joković koja živi u Austriji i koja imenuje lepu karijeru, mezzo-sopran. Pored Marije Joković, tu će biti i Aleksandra Jovanović, koloraturni sopran, koja je već sa nama nastupila par puta sa velikim uspehom. I naravno poseban gost iz Rusije, Serik Butilin, koji će ponovo nastupiti pred beogradskom publikom. On je solista čuvenog hora Aleksandrov, svetski poznat solista i svetski poznati tenor.
Ukoliko propustite proslavu nove godine po julijanskom kalendaru u Narodnom pozorištu večeras u 20 časova, već sutra je možete obeležiti u Centru Sava u simfonijski hor, orkestar i dva dečija hora.
Sport, sa nama je Željko Stefanović.
Mlada srpska reprezentativka u tekvondo Vanja Stanković, aktuelna šampionka sveta, osvojila je srebrnu medalju na Grand Slam turniru u Kini u kategoriji do 49 kg. Stanković je u finalu izgubila od Sohuim Kim iz Južne Koreje. Vaterpolisti Partizana igraće sa španskom Barceloletom u šestom kolu Lige šampiona. Utakmica na Banjici počinje u 18:30 uz prenos na drugom programu naše televizije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da nije još potpuno zdrav, ali da je situacija sa povređenim laktom svakog dana bolja. Ujedno je da je presrećan što će se na Australijan Openu posle 6 mjeseci vratiti na teren. Novak će se na startu prvog Grand Slam turnira u sezoni sastati s Amerikancem Donaldom Youngom. Meč se igra u noći između nedelje i ponedeljka. Srpski teniser Filip Krajinović je zbog povrede Ahilove tetive odustao od učešća na ovom turniru. 35. igrač sveta saopšteno je ne želi da rizikuje težu povredu i poziraće mjesec i po dana. On je u prvom kolu trebalo da igra sa Francuzem Adrianom Manarinom. Srbiju će na prvom Grand Slam turniru u sezoni predstavljati Novak Đoković, Viktor Trojicki, Dušan Lajović i Laslo Đere. Danas igraju dve utakmice 16. kola ABA lige u košarci. U 19 časova sastaje se Mega budućnost i u baru Mornar Olimpija.
Srbi između Božije i sekularne države. Obrisanom prostoru od sumnje preko izdaje do vere. U ovoj sedmici razgovaraju istoričar Aleksandar Raković i pravnik Dalibor Đukić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu i Nišu 3 stepena, u Novom Sadu 4. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Na severu bez padavina, popodne sa sunčanim periodima. Na planinama istočne Srbije uz jak vetar moguće je lokalno stvaranje snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, dnevna od 0 do 3 stepena. U Beogradu oblačno, vetrovito i hladno. Povremeno moguć kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura minus 2, najviša dnevna 1 stepen. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u većem delu zemlje sutra očekuju potencijalno opasne vremenske prilike koje zahtevaju oprez. Kako se navodi, na području skoro cele Srbije, osim na severu, nastupit će žuti meteoalarm zbog mogućih snežnih padavina.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode. A kao uvod u emisiju, evo jedne vesti, ne tiče se sporta, već razonode. Deo centra Londona danas je bio blokiran i saobraćaj je bio u zastoju, a krivac je holivudski glumac Tom Cruise, koji je snimao kadrove za najnoviji nastavak Nemoguće misije. On je trčao preko vrha železničkog mosta Blackfriars iznad reke Temze. Prilazak čamcima toj oblasti bio je zabranjen, a scene su snimane iz helikoptera u niskom letu. Tom Cruise je poznat po tome što sam izvodi opasne scene u filmovima. Ostanite uz Radio Beograd 1.